Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се уважите, е 633-533, с код на град Пловдив, 032. Днес с моите колежки Ради и Мира ще ви представим темата «Посветени един на друг». Скъпи приятели, темата, с която ще започнем нашата програма, посветени един на друг, е на базата на посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 10 стих. Бъдете посветени един на друг в братска любов. Това е един нов вариант на превод. Ето какво споделя Джин Гетс. Аз имах привилегията да съм първородно дете на чудесни родители. По-късно имах още трима брати и две сестри. Всъщност, три момичета, но сестра ми Джоан почина на 3-годишна възраст. Мама и татко са от тези хора, за които се казва султа на земята. През целия си живот те бяха фермери, сега пенсионери. Нямаха специално образование. Татко имаше завършен 6-ти клас, мама 8-ми, но научиха повечето неща в училището на живота. Те, като повечето хора на тяхната възраст, издържаха депресията и имаха възможност да ни хранят и обличат. Искам тук да отворя една скоба и да ви обясня, че авторът има предвид... Депресията настъпила в Съединените американски щати след световната икономическа криза 1929-1933 година. Продължавам с неговата мисъл. Никога не ни липсваха по-важните неща в живота, но не сме се отдавали и на разкош. Разбира се, имахме обикновените проблеми с растежа, но в основата си бяхме едно сплотено семейство. Естествено, като деца правихме зашеметяващи шмекерии и преминахме през егоистичните периоди, през които минават всички деца. Но аз, като най-голям, продължава Джин Гетс, много ясно си спомням, че да се бием един с друг си беше наша привилегия, на никой друг. Никой не можеше да посяга на братите и сестрите ми. Аз бях готов да ги защитя. А мама и татко? Те правеха грешки. Бяха далеч от съвършеното. Но те бяха наши родители. Те ни обичаха и се грижаха за нас. Те ни се бяха посветили, дори когато бяхме неблагодарни или не бяхме. А най-големият им принос беше нашето духовно наследство, знанието, че можем да станем част от Божието семейство. Днес всички сме големи. Татко и мама устаряват, но сега сме посветени един на друг повече от когато и да било. Някои от нас не се виждат много често, защото сме разделени на много километри един от друг. Но когато се съберем заедно, прекарваме чудесно, особено когато се отдадем на спомени за детските си преживявания и на Божията благодат, която ни прави едно единно семейство.
Да си част от семейството е нещо, с което се идентифицират повечето хора. Ето защо Павел пише за това в Римляни 12 глава 10 стих увещанието да сме посветени един на друг с братска любов. Той представя на римляните, а и на нас разбира се, още една аналогия, за да илюстрира действащата църква. Той се обръща към семейството. Концепцията за тялото нагледно представя, че християните са части един от друг. Всеки вярващ, без значение от положението му в живота, е необходим и жизнено важен в Божията подредба на нещата. Концепцията за семейството ни представя една висока оценка на това, каква трябва да бъде действащата църква. Човешкото тяло е прекрасна илюстрация, но заедно с всички аналогии, то е само описание на реалността. Най-големият му принос е, че илюстрира как действа църквата. Концепцията за семейството прибавя и измерение за топлина, нежност, загриженост и лоялност, накратко човешка емоция и посвещение. Но друг път, използвайки аналогията с тялото, Павел извлича физическите аспекти в илюстрацията, за да подчертае нуждата от участието на всеки член в църквата. Но когато използва аналогията с семейството, той илюстрира психологическите аспекти на общуващото християнство.
Приятели, терминът братска любов се отнася за любовта, която трябва да съществува между братя и сестри в семейството. Приложен към действащата църква, той се отнася за любовта, която християните трябва да имат към другите братя и сестри в Христа. Ние също сме семейство, семейството на Бога. Павел признава това, когато се моли за християните от Ефес. Затова прекланям колената си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Терминът «братя» е използван като обръщение към християнското семейство приблизително 230 пъти в Новия Завет, започвайки с книгата на Деяния на апостолите. Терминът е използван не само от Павел, но и от другите автори на Новия Завет – Лука, Яков и Йоан използват термина колкото Павел. Думата «братя» буквално означава от една и съща утроба. Това недвусмислено е семеен термин. Отнесен към християни, той означава хора с еднаква вяра, членове на Божието семейство, братя и сестри в Христа. Това означава, че ние всички сме били новородени в Божието вечно семейство. Ние сме жизнено свързани един с друг, чрез общо наследство, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля. Ефесяни 1 глава 5 стих.
Употребата на думите «бъдете посветени един на друг» подкрепят напътствията му за братска любов и семейни отношения в църквата. Да си посветен буквално се отнася за зрялата любов на родители и деца, съпрузи и съпруги. То може да бъде преведено като «да изразяваш любовта си» или «да обичаш нежно». Ето какво гласи преводът на Кинг Джеймс на Библията, на същия този текст. Бъдете охотно привързани един към друг с братска обич. А Бек го превежда последния начин. Обичайте се нежно един друг, като са братя християни. Виждането на апостол Павел е ясно. Християните трябва да са толкова посветени един на друг, колкото и отделните членове на едно сплотено семейство. Ние наистина сме кръвни братя, защото в Христа имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според Ефесяни 1 глава 7 стих. Всички може би сте чели книгата за Том Сойер и Хъкълбери Фин. Тези двама млади авантюристи подписват договор със собствената си кръв, посвещавайки се един на друг. Кръвните братя са длъжни да направят всичко един за друг, дори и да умрат един за друг. Християните започват като бебета в Христа. Ние преминаваме през различни периоди на развитие. В своята незрялост можем лесно да изпаднем в състояние на егоцентрично поведение. Но когато узреем, нашият живот трябва да отразява същността на Христос. Ето защо Павел напътстваше членовете на християнското семейство в Ефес. Не правете нищо от партизанство или ущеславие. Но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия за по-горен от себе си. Не гледайте всеки само своето, но всеки и за чуждото. Четем в същото това послание до Ефесяните, 2 глава, 3 и 4 стихове.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Уважаеми приятели, Нека да ви предложим някои практически стъпки за изграждането на семейни отношения във вашата църква. Първата стъпка е отношението на любов и привързаност към другите християни, както и това да се отнасяш към тях, като към братя и сестри в Христа. И тази стъпка не може да бъде извършена автоматично. Ако ставаше автоматично, нямаше да имаме толкова много напътствия как да го направим. Нашата първа стъпка трябва да бъде да приемем сериозно това, което Библията казва за братската любов. Проучете внимателно следните допълнителни напътствия. Помолете Бог да ви помогне да ги приемете сериозно, като необходима част от това да вървите по Неговата воля. Първо Солунци, 4 глава, 9 и 10 стихове. А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг, понеже и правите това на всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате в това повече и повече. Нека да прочетем и Евреи 13 глава, първите 3 стиха. Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостолюбието, понеже чрез него някои без да знаят, са приели на гости ангели. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, като сте и сами вие в тяло. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Увещанието в Първо Петрово послание, първа глава, 22 и 23 стих, а освен този пасаж, към темата има отношение и текста от същото послание, 3 глава, 8 и 9 стихове. А най-после, бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призвани, за да наследите благословение. То по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетели, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, на братолюбието си любов. Виждате връзката между добродетелите, къде се намира братолюбието и между кои именно добродетели е то между благочестие и любов. Това е стълбицата на съвършенството. Известен текст от 2 Петрово послание, 1 глава, 5 до 7 стихове.
Втората стъпка към изграждането на братски отношения, това е да направите преценка на отношенията и действията си към другите членове на вашето християнско семейство. До каква степен изпитвате чувство на привързаност към всеки събрат християнин? Забележете, че в контекста, в който напътства християните да бъдат посветени един на друг в братска любов, Павел също поучава: радвайте се с уния, които се радват, и плачете с уния, които плачат, според Римляни 12 глава 15 стих. Това, разбира се, включва емоции, дълбоки чувства на радост, както и дълбока тъга. На някои християни им е трудно да се идентифицират с другите вярващи на емоционално ниво. За това има причини. И всеки християнин, на когото му е трудно да изрази чувствата си към другите, трябва внимателно да изследва живота си, търсейки да разчупи веригите, които го притискат. Нека да разгледаме следните въпроси.
Страхувате ли се от отблъскване? Някои хора са били толкова дълбоко наранени от другите, че се страхуват да изразяват чувствата си. Те не желаят да рискуват да бъдат отново наранени. Това, разбира се, не е оправдание да не протегнеш ръка към другите. Трябва да работим за зряло виждане в човешките взаимоотношения. Християните трябва да бъдат отворени един към друг. При това, повечето християни, към които протегнем ръка, няма да ни разочароват. Не позволявайте на лошия опит да открадне от Божието съвършенство. Действайте по начин, който смятате за правилен. Нанси била отхвърлена от своя баща, разказва Джин Гейтс. Нищо от това, което правила тя, не му харесва, особено когато не могла да защити в висшето училище определена степен. Тя се отказала да прави повече опити да спечели одобрението му. Това отношение се е пренесло и в живота й като възрастна. Тя изглежда се бе отказала завинаги. Не можеше да поеме риска отново да бъде отхвърлена и никога не се залови за онези съзидателни дейности, които биха спечелили признание.
Друг въпрос. От лоша семейна среда ли съм? Някои хора израстват в семейства, където физическата привързаност и любов към другите членове на семейството рядко, а може би и никога не се изразяват. Например, Мери израснала в семейство, където се показвала много малка привързаност между членовете на семейството. Това не означавало, че те не се обичали, просто не го показвали външно или чрез емоции. Опитът на съпруга й бил точно обратният. Затова винаги му било лесно да изразява привързаност към другите. И Мери трябвало да изучи този процес като възрастна, което било много трудно, но тя се справила добре. Разбира се, всичко това изисква време. Когато хората са били учени с пример и практика да прикриват чувствата си и никога да не ги изразяват, този опит обикновено се пренася върху членовете на Божието семейство. Необходимо е време, за да се променят такива образци на поведение.
Някои християни също имат трудности да изразяват чувствата си към Бога заради негативния опит, който имат вкъщи, особено с невярващи родители, баща или майка. Тези емоции много лесно се пренасят върху Небесния Отец, както и към другите членове на Христовото тяло. Ако тези пояснения описват вашето положение, търсете помощ от християнин, на който може да се доверите. Той няма да ви упрекне, а ще ви изслуша със съчувствие и загриженост. Споделете най-дълбоките си и най-съкровени чувства. Молете се заедно.
Някои хора, които са били строго ограничавани в детството си или са изживели необикновена травма, може би имат нужда от професионална консултация. Такъв проблем е не толкова духовен, колкото физиологически.
Гневен и обичив ли съм в основата си? Някои християни непрекъснато изпитват гняв и негодование към другите хора. Това са обикновени личности, които са потискали тези чувства в ранното си детство. На тях им е трудно да изразяват положителни емоции дори към други християни.
Прекарвам ли повечето време, мислейки за себе си? Някои християни са много егоистични. Те мислят само за себе си. По-малко биха могли да се загрижат за братята и сестрите си в Христа. Естествено, на тях им е трудно да изразяват братска любов. Отношението на егоизъм често се изразява в молитвите. Ето ви един пример. Лари открил колко често ходатайства пред Бога да му дава разни неща. Почти всяка молитва била насочена към собствените му желания. За щастие, той открил как другите хора от църквата прекарват доста време, молейки се за другите, с по-големи нужди. Той решил да постави другите на първо място в молитвения си списък. И животът му придобил ново значение.
Ако се идентифицирате с някои от гореизброените неща, потърсете помощ от член на тялото Христово, който е зрял, някой на когото да се доверите. Каквото и да предприемете, започнете незабавно да работите с това, което знаете, че е по Божията воля. Например, ако ви е трудно да кажете на някой християнин, че го обичате, наложете си да постъпите по начин, който знаете, че е правилен. Започнете с поднасянето на малък подарък, покажете му, че го цените, поканете го на вечеря. Често чувствата започват да следват действията, особено когато сте емоционално възнаграден и оценен за вашите добри постъпки. Изразяването на любов по този осезаем начин ще ви помогне постепенно да развиете чувството на любов, което можете да споделяте гласно.
Ако сте били дълбоко наранени, разстроени или потиснати, не се отказвайте. Само ще се разочаровате още повече. Проблемите ви ще станат още по-тежки. Повечето хора мислят за човек с резервирано държание, като за някого, който малко се нуждае от любов и привързаност. Още по-лошо те гледат на такава личност, като на някой, който всъщност не иска да бъде включен в общение с други хора. Такъв човек бързо бива изолиран от онези, които биха могли да му окажат най-голяма помощ.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Първият сайт е awr.org и втория е awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!